Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla nia el sendo de Jaudo la sepana de maio 2009. Morgau matene, horo de Romo, Papo Benedicto la dexesa comenzos sian decduan exter italian voyagion, temas pri lia apostola pilgrimo al Sancta Lando. Gis vendredo la decvinan de maio, li estos en du internazie agnoscatai statoi, Jordanio cae Israelo, cae li visitos ancau la Palestina in mem stara in territorio in ancorau ne stato. Hierau dum la general audienzo, kiel ni rapportis dum nia el sendo, la papo volis adresi salut messagion al Jordanianoi, Israelianoi cae Palestinanoi. Mi venos mese de vi, kiel pilgrimulo de pazzo, li diris, usante esprimon, kiun li ripetis dum ciui rencontigioi, kiam li condividis sia in sentoin, per ciui li sin pretigas la visito. Passinte di mance exemple antau la trapregio de Regina Celi li diris, l'aula spuroi de miai honorindai antau uloi Paolo la sesa cae Johano Paolo la dua, mi farigios pilgrimanto alla cefai sanctai locoi de nia credo. Per mia visito mi celas confirmi cae curagigi la cristanoin de la Sancta Lando, ciui ciutage devas al fronti ne malmultain malfazilagioin. Ciel posteulo de Petro, aldonis Benedicto la dexesa, mi sentigos al ili la proximezzon cae subtenon de la tuta ecclesio. Crome mi farigios pilgrimulo de pazzo, en la nomo de la unica Dio, ciu estas cies patro. Mi attestos la sindevigon de la cattolica ecclesio favore al tiui ciui clopodas practici dialogon cae repazigion por atingi firman cae dauran pazon en justezzo cae reciproca respecto. Fine, citiu voyaggio, ne povos ne havi rimarchindan, ecumenan cae interreligian gravezzon. Gerusalemo estas, el citiu vid puncto, eminenta simbola urbo, tie Cristo mortis, porche li cun venigu en unu la cie disegetita in filoin de Dio. La papa aviadilo alterigios morgau en Amman, cef urbo de Jordanio, iela loca horo de quara tridec. Post la bonveniga ceremonio, iela cesto de regio Abdallala II, cae de la regino, la unua visito de la papo estos al centro por recapabligo de handicapuloi, cae por ilia reeniro en la sozion. Temas pri centro fondita della latin rita patriarca vicario de Jordanio. Sequos visito alla regio cae regino en la regia palazzo. Sabate matene la visito comenzos concerni la simbola in loco in de Jordanio, ec de la memor loco pri Moseo sur monto Nebo. Temas pri la loco, chie l'aula tradizio, Dio montris al Moseo la promessitan landon, ie la fino della restado en la deserto, cae quardec iaroin post la eliro el Egiptuio. Sequos etapo en Madaba, chiu estis loggiata dum almenau 4500 iaroi, dum la unua iarcento post Cristo, cristianismo rapide disvastigis en la tuta Arabio, sed la fideluloin persecutis la Romianoi, cae multai martiroi perdis sian vivon en Madaba, dum la regado de imperiestro Diocleziano. Madaba estas fama por la retrovo de la mapo de Madaba, ocase de la construo de la grec-ortodoxa pregeio de Sancta Georgo, 1896. Temas pri mosaica pavimo, el malnovega bizanza e pregeio de la sesa iarcento. Gi bildigas la mapon de la tuta Sancta Lando, la itineron por atingi Jerusalemon tra pli ol 150 locoi. Posta etapo in Madaba, por la beno de la unua stono de construota universitato, Benedicto la dexesa atingos moscheon al Hossein bin Talal de Ammano. por la rencontigio cun la islamai religiai estroi, la diplomataro, cae la rectoroi de la Iordaniai universitatoi. La tago de sabato finigios per la trapregio de la vesperai pregioi cun la pastroi, gereligiuloi, seminarianoi, cae representantoi de ecclesiai movadoi en la grec merchita catedralo Sancta Georgo de Ammano. Dimanche matene la Papo celebros meson en la internazia stadiono de Ammano, cae postag mese li iros alla malnovega loco della Bapto, al Betania transe de Giordano, quie Johano Baptadis. Tiu loco, menziita en la unua capitro della Evangelio lau Sancta Johano, estis la centro della agado de Johano la Baptanto, cae la sceneio della publica vivo de Jesuo. Betania, ancora uhodiau, estas subtere, cae gia precisa locigo restas neconata. Archeologiai fossadoi neniam comencigis. La nomo de tiu lando parto estas en la araba Wabi Harar, tio estas melodia valo, cun aludo alla placia brueto de la aquoi de rivero Giordano. La loco estas 350 metroin sub la mar nivelo, malmultain kilometroin antau la punto en quiu la rivero atingas la mortan maron. Tie Benedicto la Dexesa venos dimanche postag mese la unuain stonoin de la pregeioi de la Latinoi cae de la Greco Melchitoi en Betania transe de Giordano. L'unde matene Benedicto la Dexesa forlasos Iordanion por atingi Israelon. Compreneble ni rapportos pri la eventoi de la papa voyaggio dum niai venontai elsendoi. Ni finas la programon per noto pri la problemo de la proprieto de la sanctai locoi. Gi estis ciam tre pridiscutata temo inter la comunumoi de la tri unudiai religioi. Comence de la dexepa iercento, la batalo inter la Bizanzai cae Latina comunumoi, iam forta, comencis esti influata de la situazio en la internazia politico cae de la rilatoi inter la sultano de Istanbulo, quio consideris la cristana in sancta in loco in havajo de la stato, la italai maristai respublicoi, cioi protectis la latinoin, la zaro de Russio, tradizia protectanto della ortodoxai ecclesioi. Quelcain pilgrim locoin transprenis unu comunumo au alia, foie nur pro la monsumoi donitai alla registaro della Ottomana Imperio. En citiu malclara situazio, la franciscanoi pagis altan preson per vivoi cae havajoi. En 1815 estis sen resulta clopodo ce la sultano fare della Franza registaro, por fin decidi pri la problemo. Sed la premoi de Ruslando sur la Ottomana Imperio instigis Istanbulon sanctii per decreto la conservon della facta situazio cae statuso della diversa i pilgrim locoi tia quia gi estis en februaro de 1852. Estigis la tiel nomata statu quo, quio signifas cio estu tia quia gi estas nun. Gi practice blocis la protestoin de la franciscanoi, quiui desiris la redonon al ili de la proprietajoi al ili forprenitai dum iarcentoi. La statu quo de 1852 validas ancora hodiau, cae concernas la situazion de quelcai pilgrim locoi. Ni resumis la historion de la problemo pri la proprieto de la sanctai locoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion, kiel dirite ni rapportos pri la voyaggio della Papo alla Sancta Lando, unua etapo Giordanio. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.